liten bønn. Takk far for at vi kan samles til gudstjeneste og feire det som du har gjort for oss når du sendte din sønn til å dø på korset for våre synder. Takk for at du vil gi oss noe nytt i dag og lære oss noe nytt. Amen. Da leser jeg dagens tekst. Hvis du ikke er med i Bibel, så er det bare å bla opp og kikke på den underveis. Hvis ikke, får du ikke bare høre godt etter. Da er det Markus 1, kapittel 1, vers 1-15. Døperen Johannes står frem. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet: «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei. Gjør hans stier rette.» Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet. Og han levde av gresshopper og vill honning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmene hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede.» Straks etter drev ånden ham ut i ødemarken. Og der var han i 40 dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Det var dagens tekst. Og dette er jo starten på en taleserie der vi skal gå igjennom Markus. Så litt grann om Markus evangeliet først. Det er jo da sannsynligvis det eldste evangeliet. En tror at det er skrevet sånn 60-70 år etter Kristus. Så veldig tett på. Og Markus, han er nevnt i Bibelen, i Peters brev og noen av Paulus sine brev, så han var sannsynligvis, han var ikke apostel, men han var sentral i den tidlige kirke og var kollega av Paulus. Og sannsynligvis en som fulgte Peter. Så Markus er historia om Jesu liv fra Peter. Og så er det sannsynligvis skrevet i Roma med tanke på hedningkristne, sånn som oss. Altså ikke jøde. Ja, så det gir oss et flott innblikk i Jesu liv fra Peters perspektiv, rett og slett. Og det begynner jo med en profeti som er blanding av noen vers fra Jesaja og fra Malaki. Og det er jo en profeti om Johannes. Og Johannes, han prøver å se for deg Johannes. Han er denne her røsten som roper i ødemarka, som det stedet skrev om. Når jeg prøver å se for meg Johannes, så ser jeg for meg han som en veldig sånn ydmyk hardhaus. For du nødt til å være rimelig hardhaus hvis du skal klare deg i ødemarka, sånn som han gjorde. Sånn det bare. Men så, og så stender jo at, jeg leste jo akkurat at alle kom ut til han. Det var jo ikke alle, altså, da det så godt som alle. Så da det jo fort å bli litt høy på seg selv. Men så sier han at, det kommer en etter meg, og jeg ikke verdig til å løsne sandalremmen hans en gang. Så han var nok en skikkelig hardhaus, men alliavel ydmyk, og han ble ikke høy på seg selv, selv om alle reiste ut til han for å høre. Det var ikke sånn at han gikk til deg, men alle reiste ut til han, ut i ødemarka alle ting. Så han var jo ikke lett å komme til. Alliavel så var han ydmyk. Og så det dette med det her grasshoppene som litt rart. Hvorfor stender det at han spiste grasshoppe? Og sannsynligvis så det sånn, for det noe som spesielt med grasshoppe, det det at når du leser i Mosebøkene om Gud lister opp veldig detaljert hva de kan spise og ikke, så faktisk grasshoppe, det det eneste insektet som kosher, som var lov å spise for jødene. Så det som egentlig, vi skjønner jo ikke det, men det som blir poengtert her, det det at Johannes, selv om han var en sånn barsking som drev med survival, liksom, ut i ødemarka, så var han alliavel en ren jøde, en rett troens jøde som følte loven og gjorde det han skulle. Selv om han var på en måte litt sånn på siden av samfunnet, levde helt annerledes, men alliavel i tråd med Guds ord, da. Så det det som poenget med de der grasshoppene. Viser at han var liksom ekstrem og heit på siden, men alliavel i tråd med Guds ord og loven. Og det med den kappa, det sannsynligvis handler om en parallell til Elia, for det at Johannes er jo den nye Elia. Han blir koblet med Elia i disse profetiene. Og Elia, han stendig skrev om at han hadde en hårete kappe og så noe lær rundt livet. Så det på en måte, og han Elia var jo også, han var jo i flere anledninger, måtte han leve lange tider. Han var jo en røst i ødemarka, Elia. Så det peker på en måte om at disse her gamle profetiene, nå er det Jesu tid. Guds rige er nær, nå skjer det. Det er det som egentlig blir formidlet her, som vi skjønner ikke det utgangspunktet når vi bare leser. Og så blir Jesus døpt, og den ånden kommer ned. Og hva er det første som skjer? Jo, ånden driver Jesus ut i ødemarka. Og i 88-utgaven, i den studiebibel som 88-utgaven, så og av og til leser jeg litt i den, og der stender det ikke ødemarka, der stender det ørkenen. Og det sannsynligvis et, altså, ødemarka, det liksom, da tenker jeg, da skal jeg på tur og kose meg, mens ørkenen, det nok mer sånn, beskrivende for hvordan det faktisk var da. Ørkenen er ikke noe trivelig plass. Og der var Jesus i 40 dager og ble fristet og fastet. Og dette med 40 dager, det noe som går igjen i Bibelen. Det en åndelig forberedelse som flere måtte gjennom. Visste ikke det Moses? Han var på Sinai-fjellet med 3 anledninger i 40 dager, uten mat. Den første var når han fikk budene, og så kommer han ned igjen fra fjellet, og så ser han det kaos i leiren. Israels folk har laget denne gullkalven, og de danser rundt, og så blir han så sint at han knuser tavlene, og så er det rett tilbake igjen i bønn, og faste for å be om nåde for Israels folk og det de har gjort. Og så er han der en tredje gang for å få tavlene på nytt igjen, at det samme skal bli skrevet på noen nye tavler. Så 3 ganger gjorde Moses dette. Og Elia, det stender om han, at han med en anledning så gikk han 40 dager og 40 netter på styrken av ett måltid til det samme fjellet, Sinai. Og nå er det Jesus sin tur på den åndelige preppen. Og en annen ting som er spennende med disse her 40 dagen, det er jo parallellen til Israels folket som var 40 år i Egypt. Og de Israels folket, de gikk jo på trynet hele tiden i ørkenen og måtte være der i 40 år. Mens Jesus, han bestod jo prøven. Han ble fristet, men han klarte det. Israels folket, de lagde gullkalven. De feilet, men Jesus, når han ble fristet av djevelen med rikdom og berømmelse, så sto han imot. Og når Israels folket, når de begynte å klage over mannen og lengta tilbake til kjøttgrydene i Egypt, djevelen prøvde å, det blir parallellen at djevelen som prøver å få Jesus til å forvandle steiner til brød, og Jesus stender imot. Og så ville Israels folket sette Gud på prøve, og djevelen prøver å få Jesus til å sette Gud på prøve med å si at han skal bare kaste seg ut for en klippe sånn at Gud må redde han. Men han stender imot. Og ikke nok med det, men han svarer med Guds ord. Han svarer med vers fra 5. Mosebok. Der de tingene stender beskrevet om Israels folk og hva de lærte av sin vandring i Egypt. Så poenget er her at disse her 40 dagene til Jesus, det er både en sånn åndelig prepp, en åndelig forberedelse, som er veldig, altså, Moses gjorde det, Elia gjorde det, Jesus gjorde det. Men det er jo en parallell til at Jesus lykkes. Jesus fikser det som Israels folke ikke kunne gjøre for seg selv. Der Israels folke feilet, så sto Jesus. Og det samme for oss. Jesus, det som Jesus har gjort, det er nok. Selv om det er så mye ikke jeg klarer, så holder det som Jesus har gjort. Han er det nye, han representerer det nye fullkomne i Israel. Og i forlengelsen av det, det med faste, vi leser om her, at Jesus fastet i 40 dager og tradisjoner rundt det, det er jo noe som når du leser i Bibelen, så stender det veldig mye om faste. Veldig mange som fasta. Sikkert mange som fasta, de vi leser om i Bibelen, som ikke det stender, for det var liksom en sånn selvfølgelig del. Og de faste i apostlenes gjerninger, og når de skal sende ut misjonærene, så faste de. Jesus sier i bergprekenen at da advarer han mot hykleri i forhold til faste, og sier at den skal ikke på en måte gjør seg til for å vise andre og liksom ta på seg, smør seg en mask og på en måte formidle ut av at den faster. Men han sier, når dere faster, sier han, og så sier han dere tingene. Så, men det er på en måte forsvunnet litt i våre dager, og der tror jeg virkelig vi gjenger glipp av noe. Jeg tror fasting, sånn som jeg leste det i Bibelen, så ser jeg fasting som en naturlig del av en kristens åndelige liv. På like linje med bibellesning og bønn. Og da snakker jeg ikke om fasting fra sosiale medier, for eksempel. Selv om det vil jo være veldig bra. Men jeg snakker om fasting sånn som Bibelen gjør. Faste fra mat. Det skal svi litt. Når han sier til Gud at akkurat nå så er du viktigere for meg enn mat. Og på den måten rense sinnet og rense kroppen. Og også, akkurat det stender ikke i Bibelen, men jeg har tenkt at fasting er jo vanskelig. Og fasting gir deg disiplin. Og det er noe som alle kristne trenger. Det er vanskelig å unngå å synde. Og disiplin er det vi er til stor hjelp. Så det er mange gode grunner. Så kommer vi til disse her versene som et kort sammendrag av Jesu budskap. Han sa jo antagelig mye mer. Men Markus, han sier det sånn her i vers 15. Nei, etter 14. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet.» Så det første her, tiden er inne. Og i starten så blir det jo referert til en profeti der Jesaja, da snakker vi 700 år, cirka, før Kristus. Det er lenge, men nå er tida inne i Guds plan. Så det er noe planlagt, det er ikke noe tilfeldig som skjer. Og Guds rike er nær. Guds rike er nær i dag også, men det er da jeg, i den tida her, er Gud blitt menneske og er fysisk på jorda. Og så, vend om. Hva er konsekvensen av det? Jo, vend om og tro på evangeliet. Og hva er evangeliet her? Det er Jesu egne ord om hvem han var, altså Guds sønn, og offeren hadde kommet til jorda. Jo, for å dø på et kors, for våre synder, for alle som tror på han. Og så kommer den litt sånn politisk ukorrekte delen, som er venn om. Det passer ikke så bra i vår tid, at den skal måtte vende om. Men det stender jo ikke her, venn om eller tro på evangeliet. Det er jo venn om og tro på evangeliet, så det er begge deler. Og det greske ordet, det betyr sinnsforandring. Og Gud, han ønsker at vi skal vende om og få et fornyet sinn. Det er lett å blande sammen omvendelse og anger, og med at den er lei seg for konsekvensene av en synd. Ville man ønske å gjøre det samme igjen, hvis ikke det var for konsekvensene? Er det synden i seg selv, eller er det konsekvensene? Nå skal jeg ta et litt banalt eksempel. Og jeg skal være litt forsiktig med å snakke om seg selv i forkynnelse, men en kort anekdote. Det setter ikke meg i noe godt lys en gang. Så det kan ikke være derfor jeg sier det. Jeg kjører jo over Kulia, kanskje 3 ganger i løpet av uka. Og på fredag, så kjørte jeg veldig nærme den bilen foran. Og det hadde jeg en god grunn for å gjøre. For det som jeg gjorde, det var det at jeg prøvde å signalisere til føreren av bilen at du må kjøre litt fortere, eller så må du kjøre inn i siden og slippe meg forbi. Det prøvde jeg å signalisere. Og så, plutselig så skjønte jeg, Simon, kan du ikke gjøre dette? Og så sluttet jeg å gjøre det. Og så er spørsmålet, hva gjorde at jeg sluttet å kjøre så nærme den bilen foran? Var det det at jeg tenkte at her sitter det jo et menneske som antagelig føler seg litt utrygg, og så kommer jeg og legger stein til byrden? Det gjenger jo ikke an. Nei, det var faktisk ikke det. Det var rett og slett det at jeg skulle på et møte på Oasen skole Birkeli. Og så kom jeg på at den bilen foran er jo helt lik bilen til jeg som jobber på Oasen skulle virkelig. Og det har faktisk skjedd en gang før, at jeg gjorde akkurat det samme, og til og med kjørte forbi på vei over Kulia. Men så tok den bilen meg igjen. Fordi det var noen andre biler som jeg ikke fikk kjørt forbi. Og så kom jeg til Oasen skulle virkelig samtidig. Og så måtte jeg kjøre omvei og late som jeg skulle en annen plass. Og så kjøre tilbake igjen. Litt senere. For at ikke liksom den der skulle oppstå. Og det ønsket jeg ikke skulle skje igjen. Og derfor på fredag, så, ja. Så poenget her sant, jeg korrigerte, men hjertet mitt var på helt feil plass. Det var ikke av de rette grunnene, og dette er jo bare noe fjas, det illustrerer bare et eksempel, men et bedre eksempel vil kanskje være en mann som er utro mot kona si, og skjønner at dette her er jo forferdelig, dette må jeg gjøre noe med. Er det fordi at han skjønner at han, er det synden i seg selv? Skjønner han at dette er til meg lenger vekk fra Gud, og i tillegg så vanærer jeg et hellig bilde på Kristus og kirken? Eller er det rett og slett det at han er redd for at det skal komme for en dag? Han er redd for konsekvenserne av det. Det er to forskjellige ting, og det ene er omvendelse, og det andre er et eller annet annet. Så hvilken synd ville vi gjort hvis vi var helt sikre på at ingen fikk vite det? Og det samme med gode gjerninger på andre siden. Hvilken av dine gode gjerninger ville du fortsatt å gjøre hvis ingen så det, du fikk ingen anerkjennelse for det? Det står jo i Hebreerne om omvendelse fra døde gjerninger. Så dette handler ikke bare om synd, det handler om døde gjerninger. Altså gjerninger som vi gjør av feil grunner, med hjertet vårt på feil plass. Ting som vi gjør for å få anerkjennelse i andres øye, eller føle oss bra, eller til og med underbevisst prøve å gjøre oss gode nok for Gud, eller fortjene nåden. Så den ultimate anger og omvendelse, det er at vi hater selve synden. Nettopp fordi at det er en synd, altså noe som fører oss vekk fra Gud. Uavhengig av konsekvensene. Men det er ikke sånn at vi endrer oss for det vi ser og fæler med. Men det er fordi at vi kan endre oss når vi ser og vakker og dyrkjøpt nådene. Det er ikke sånn at omvendelse kommer av et overfokus på synd. Omvendelse, det kommer av at vi i større og større grad skjønner hvor fantastisk det var. Det som skjedde på korset. Når Gud sendte sin sønn til å dø på et kors for våre synder. Og det kan vi bare ta imot. Som en respons og i takknemlighet, så kan vi kanskje klare å på en eller annen måte leve i omvendelse. For det er kun i trua på Jesus og hans sitt offer at vi kan komme til Gud. Den dagen livet vårt er slutt. Ikke med gjerninger, men med tro. Amen.